17 sati. Počeo cirkularni štrajk u osnovnim i srednjim školama.
Novac koji je uložen u ljude, to je novac iz europskih fondova, tu Hrvatska nije dala ni jednu lipu.
Štrajk prosvjetara povećao tenzije između HNS-a i HDZ-a.
Imam neki osjećaj da će biti opet dobro.
Na Atlantiku i dalje traje potraga za nestalim pomornicima. Nogometna reprezentacija večeras na krcatom poljudu protiv Mađarske.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. U većini hrvatskih škola danas nije bilo nastave. Prosvjetari traže rast koeficijenta složenosti poslova, a vlada im poručuje da nisu realni. Nakon generalnog štrajk do ispunjenja zahtjeva nastavlja se po cirkularnom modelu. Sutra su na redu 4 županije: Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska, Varaždinska i Međimurska.
Više od 1000 ustanova, 85% zaposlenih u srednjim školama i 89% zaposlenih u osnovnim školama od danas su u štrajku, objavili su sindikalisti. Branimir Mihalinec.
Kroz jedan ciklus cirkularnog štrajka mi ćemo proći 10 dana. U 10 dana učenici u školama neće imati, 2 dana neće nastavnici s njima održavati nastavu. Znači oni neće imati neprocjenjivu štetu koju neće moći nadoknaditi, da pače imat će zorni prikaz građanskog odgoja, imat će zorni prikaz kako građani ove zemlje se trebaju brinuti za sebe.
Određenih problema je ipak bilo. Ravnatelji su bili dužni na stranicama škole objaviti informacije za učenike i roditelje, ali pao je sustav Carneta.
Roditelji, ljudi traže informacije što će se i što će se dogoditi sutra. Znači, Republika Hrvatska mora uložiti više novaca u glavni elektronički servis koji može pokriti sve ono za što čemu služi.
Sindikati su poručili da od štrajka neće odustati dok im se ne ispune zahtjevi, a to je povećanje koeficijenata složenosti poslova za 6,11%. Vlada im je ponudila povećanje dodataka za 2% od listopada i 2% od lipnja iduće godine. Za njih je to neprihvatljivo jer smatraju da složenost poslova učitelja i nastavnika nije izjednačena s drugim sektorima javnih službi. Čelnica sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem.
Prosječna plaća u obrazovanju je 6.766 kuna. I sad slušajte dobro. U osnovnim školama 6.395. 6.545 kuna u srednjim školama prosječna plaća, u visokom obrazovanju 9.816. Konkretno, djelatnost zdravstva 7.414, zaštita socijalne skrbi, zdravstvena zaštita 8.031 kuna.
Premijer Andrej Plenković ponavlja da financijskih mogućnosti nema, te od sindikata traže da se vrate pregovorima.
Svi bi htjeli 100%, 300%, ali to nije realno. Takvog povećanja ne može biti, međutim, ako imate vladu koja pokazuje dobru volju, koja rješava sva moguća otvorena pitanja, rješava materijalna prava, statusna prava, sve što god može nastoji riješiti in favorem zaposlenika i opće boljitka i kvalitetnijeg života naših sugrađana, onda je to i u ovom konkretnom slučaju bio naš cilj.
Oštre kritike na premijerovu izjavu stižu iz oporbe. Politički tajnik Mosta Nikola Grmoja kaže da je Plenković u potpunosti odcijepljen od realnosti.
On se čudi čemu uopće štrajk, ponovno optužuje za nekakve opstrukcije, znači ponovno je on centar svemira kojem netko podmeće. Jednostavno je nevjerojatno da nije svjestan da se hrvatski profesori, učitelji i nastavnici ne bore samo za veće plaće, oni se bore za dostojanstvo koje je pogaženo.
I dok premijeru nije jasno čemu štrajk, roditeljima je. Evo što su rekli za Antenu Zagreb.
Podržavam maksimalno, jer situacija je strašna i definitivno podržavam.
Mojim klincima je raspoloženje tako brzo splasnulo nakon što sam im rekla kako divno da sutra nemaju škole, jer će moći meni pomoći oko čišćenja kuće.
Ja sam i sama radila u školstvu, tako da sutra stojim iza učitelja i svih koji su zaposleni u tom sustavu.
Za Medija Servis, Marina Vraneković.
Nakon što je mirenje vlade i školskih sindikata završilo neuspješno, te u školama započeo štrajk, HNS je premijer uputio zahtjev ili povišice učiteljima ili neće podržati proračun. Na sinoćnjem koalicijskom sastanku nije se pojavio nitko iz HNS-a, a danas tvrde nije to ultimatum, nego zahtjev.
Opet napeto u vladajućoj koaliciji. U HNS-u prijete izaći će iz koalicije ne dobiju li prosvjetni radnici povišice. Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak jutros najavljuje razgovor s premijerom.
Ja osobno, a naravno u tom cijelom procesu sam uvijek imala podršku HNS-a, sam ovdje zato da se reforme u sustavu obrazovanja i znanosti rade, da se na njima radi. Ja sam oko toga ozbiljna i očito je HNS oko toga ozbiljan. A druga je stvar da sada naravno slijede razgovori koji moraju biti, ne, jer povećanje plaća učiteljima i nastavnicima je dio reformskih procesa.
A koje su posljedice ukoliko Plenković ne prihvati njihove zahtjeve?
Posljedice su da ne priznamo da su učitelji ti koji su nositelji reforme, da ne priznamo da su oni ti koji su zapravo izuzetno važni ne samo u ovom jednom reformskom procesu, nego u ukupnosti za razvoj države.
Na ultimatume ne pristajemo, ali možemo razgovarati, poručuje ministar rada Josip Aladrović.
Vidimo rješenje tako da smo dali svoju ponudu. Sindikati su u ovom trenutku odbili, ali mislim da smo sa ovom ponudom, odnosno sa 4% povećanjem plaće, odnosno sa tih 320 milijuna kuna, vrlo jasno istaknuli svoje želju za uređenjem ovog sustava.
Ovo nije ultimatum, nego zahtjev, tvrdi HNS-ov Milorad Batinić.
To ću ponavljati uvijek. U samoj strategiji obrazovanja piše, to je vjerujem da je predsjednik vlade upoznat sa time, da treba povećati ne samo standard, nego i da treba poboljšati uvjete rada učitelja. Znači, ovo povećanje, naš zahtjev za koeficijentima, to je dio strategije i dio obrazovne reforme.
I dodaje.
I nećemo ni milimetra odstupiti od svojih zahtjeva.
A da treba sjesti i razgovarati, smatraju ministar regionalnog razvoja Marko Pavić i ministrica za demografiju Vesna Bedeković.
Mi smo razgovarali samo o povećanju osnovice i kroz instrument temeljnih kolektivnog ugovora dogovoreno da se svake godine pregovara o osnovici.
Naravno da svi zajedno kao vlada, kao tim moramo voditi računa o održivosti javnih financija. I u tom smislu smatram da je potrebno nastaviti daljnje razgovore.
Oporba sumnja da će HNS svoje najave i ostvariti. Na pitanje je li ovo točka na kojoj će se razići s vladajućom koalicijom, SDP-ov Arsen Bauk kaže.
Točka na kojoj će HNS izaći iz ove koalicije kraj mandata ovog saziva Hrvatskog sabora.
A da će sve na kraju biti dobro sa HNS-om ili bez njega, smatra ministar prometa Oleg Butković.
Imam neki osjećaj da će biti opet dobro. Pa jednoj i drugoj varijanti.
A je li korektno od njih to što?
Morate njih to pitati.
Za Media Servis, Katarina Škaro.
Media Servis, Vijesti plus.
Nastavljena je potraga za sedmoricom članova posade broda Bourbon Road na Atlantiku, među kojima je hrvatski kapetan Dino Miškić. Novu nadu jučer je dala informacija da su sateliti snimili objekt veličine splavi za spašavanje na području potonuća broda. Pomoćnik glavnog tajnika Sindikata pomoraca Hrvatske Vladimir Svalena za Media Servis je rekao kako u ovom trenutku nema dodatnih informacija o potrazi.
Pretpostavljena površina Atlantika gdje je mogla ta splav ili splavi završiti, kad gledamo u nekim geografskim razmjerima, onda je to prostor ogroman. I ono što mi radimo sada, to je praktički se traži igla u plastu sijena.
U potragu se dodatno uključuje brod Francuske obalne straže, no iz Ministarstva unutarnjih poslova prefekture Martinique za Jutarnju su izjavili da će se tragati još danas, a nakon toga odlučiti ima li dalja potraga smisla. Vladimir Svalina kaže kako treba biti realan.
I sata u sat sve manje su nade, naravno, o tome treba voditi računa. U ovom našem konkretnom slučaju je, kako se zove, angažirano stvarno dosta toga, možda bi trebalo i više tih i nije trebao biti taj prekid u traganju, ali u svakom slučaju vidjet ćemo. Vrlo je teško sada tu bilo što sa sigurnošću reći.
Media Servis, Vijesti plus.
Sve je spremno za eurokvalifikacijsku utakmicu Hrvatske i Mađarske u Splitu. Uoči 6. kola grad je u posebnom sigurnosnom režimu posljednjih nekoliko dana. Sve se kontrolira s mora, zraka i kopna. Susret na rasprodanom stadionu počinje u 20.45, a prilog iz Splita donosi novinar Medija Servisa Ivan Vuković.
Split i Dalmacija spremni su za važan susret, kao i poljudski travnjak na kojem je momčad sinoć odradila posljednji trening. Vatreni ne pamte po dobrom rezultat iz prve utakmice s Mađarskom, pa stoga izbornik Dalić poziva na oprez.
Mi respektiramo našega protivnika i neće nas zavarati činjenica da fale 2-3 igrača. Oni su nas pobjedili u Budimpešti i naš respekt mora biti maksimalan bez obzira koga ima, koga nema u sastavu, ali iskreno nećemo se puno baviti sa tim. Bitni smo mi, bitna je naša ekipa, bitan je naš pristup, naš odnos.
Vatreni će istrčati pred više od 30.000 navijača na rasprodani Poljud koji je utakmicu čekao više od 4 godine. Hrvatski kapetan Luka Modrić zna kako igrati u takvoj atmosferi, a prisjetio se i posljednje utakmice pred publikom u Splitu.
Pa nema nikakvog psihološkog pritiska, naprotiv, samo se pozitivno gleda na naš nastup sutra pred prepunim Poljudom, očekujemo fenomenalnu atmosferu, nije nas dugo ovdje bila, protiv Gruzije je bila fenomenalna atmosfera i nadam se da će nas publika bodriti tokom cijele utakmice i nositi do pobjede.
I izbornik Dalić svjestan je da je atmosfera bitan faktor večerašnje utakmice, ali ipak smiruje situaciju i daje ovaj recept za pobjedu.
S obzirom da smo tu na Poljudu, da će biti sjajna atmosfera, ono što je najvažnije da igramo sa pameću, ne srcem, da budemo strpljivi i ne smijemo ući u nervozu. Mi smo u Slovačkoj odigrali to fantastično, dakle ja ću tražiti jednu strpljivu igru, sigurnu igru i to je način na koji mi možemo doći do pobjede.
Iz Splita za Media Servis, Ivan Vuković.
Media Servis, vijesti plus.
Premijer Andrej Plenković na sjednici vlade iznio je prijedlog zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima. Glavne izmjene bile bi da se Dan državnosti ponovno slavi 30. svibnja, a da 18. studenog obilježavamo Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Novi spomendani postali bi tako 25. lipnja kao Dan neovisnosti te 8. listopada kao Dan Hrvatskog sabora. No kada se sve zbroji i oduzme, broj neradnih dana ostaje isti.
Na primjeren način ovako ovim blagdanima pozicioniramo one ključne datume koje su obilježili nastanak moderne i suvremene hrvatske države.
A na dnevnom redu sjednice vlade bile su izmjene zakona o radu i još 5 pripadajućih zakona. Vlada je prihvatila izmjene zakona o mirovinskom osiguranju kojima bi se u cijelosti preuzeli zahtjevi građanske inicijative 67 je previše. Ministar rada Josip Aladrović.
Unatoč tome što ćemo poštujući volju građana, odnosno više od 700.000 građana, prihvatiti prijedloge izražene kroz građansku inicijativu 67 je previše za vraćanje dobne granice za ostvarivanje starosne mirovine na 65 godina i prijevremene starosne mirovine na 60 godina života. Vlada Republike Hrvatske ne odustaje od poticanja dužeg ostanka u svijetu rada i kasnijeg ostvarivanja mirovine. Naravno za one osobe koje mogu i žele raditi nakon 65. godine života.
A zbog zahtjeva za većim plaćama prosvjetarima postavlja se pitanje mogu li se sredstva za to povećanje dobiti revizijom povlaštenih mirovina i trebali tu reviziju provesti.
Ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović odbacuje opciju ukidanja povlaštenih mirovina.
Naravno da ne postoji varijanta da se ukidaju mirovine za 175.000 građana koje su uređene posebnim propisima i koje je Sabor Republike Hrvatske donio. Dakle, to nije jednostavna odluka koja je u ovom trenutku nastala, nego je odluka koja je dugi niz godina na snazi. Naravno da se one ne mogu ukinuti i nećemo ih ukidati.
HNS-ovac Milorad Batinić istaknuo je da su na koalicijskom sastanku tijekom predstavljanja mirovinske reforme predložili da se mirovine po posebnim propisima izdvoje iz mirovinskog fonda u onom dijelu u kojem država participira.
Onaj dio koji je hipotetski, da li branitelj, da li neko ko koristi povlaštenu mirovinu, koliko je uplatio mirovinski fond da proporcionalno udjelu da mu se isplati iz mirovinskog fonda, a ostalo država da formira poseban fond. Meni je žao što se to nije dogodilo. Mi ćemo sada isto u raspravi o ovim prijedlozima zakona predložiti to.
Revizija mirovina je zasigurno potrebna, smatra Mostovac Nikola Grmoja.
Nemoguće je da mi imamo danas toliko ljudi koji primaju mirovinu iz narodno-oslobodilačke borbe, to je nešto što je nevjerojatno. Dakle, prvo krenuti od toga, onda i od svega ostaloga. Pravim braniteljima dati sve, a onima koji su na bilo koji način prevarili hrvatsku državu i tako obezvrijedili ne samo Domovinski rat, nego i sve ostale branitelje, jer imamo onda povike i na one koji su časno sudjelovali u Domovinskom ratu, to svakako treba revidirati.
Rajko Ostojić iz SDP-a je rekao da su oni, dok je on bio saborski zastupnik, glasali da se ukinu saborske imovine.
Nažalost je to nije prošlo na Ustavnom sudu. SDP je definitivno u tom smislu povlaštenih mirovina krenuo od sebe i naravno da sve ostale skupine povlaštenih mirovina moraju krenuti od sebe. I tu definitivno ima naravno lufta, ali prvenstveno od takozvanih dužnosnika.
socijalnih demokrata Mirando Mrsić smatra da će se mirovinski sustav urušiti ako se povlaštene mirovine ne izdvoje. Komentirajući jučerašnji okrugli stol u organizaciji Ministarstva branitelja, rekao je da će broj korisnika povlaštenih mirovina rasti, jer raste i broj branitelja. Aladrović je pak poručio, povlaštene mirovine izdvojene su iz mirovinskog sustava.
Cijelo vrijeme komuniciramo posebni propisi, mirovine po posebnim propisima se isplaćuju iz općih prihoda proračuna. One su izdvojene iz doprinosa, one su izdvojene iz mirovinskog sustava, jedino što tehnička provedba ide kroz Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.
Media servis Vijesti plus.
Savez samostalnih sindikata Hrvatske izrazio je nezadovoljstvo najavom da će glavni državni inspektor Andrija Mikulić biti voditelj izbornog stožera Kolinde Grabar-Kitarović, jer smatra to štetnim za vjerodostojnost institucije na čijem je čelu i opasnim zbog mogućeg sukoba interesa. Sindikat naglašava da glavni državni inspektor nije donio propisane pravilnike, iako je zakonski rok za njihovo donošenje istekao prije 4,5 mjeseca. Uzimanje dopusta od strane glavnog inspektora za bavljanje politikom uvreda je za hrvatske građane. Sve kada bi bilo primjereno da se čelni čovjek ovakve institucije angažira u političkim kampanjama, a nije, poručuje SSSH u priopćenju.
Media servis Vijesti plus.
Turska je počela sa svojom operacijom na sjeveru Sirije koje, kako tvrde, namjera uspostavljanje sigurnosne zone u svoju granicu i borba sa militantima, kako nazivaju kurdske milicije. Turski šef države istovremeno se prijeti Europi da, ako nazovu akciju okupacijom, mogu očekivati milijune novih izbjeglica.
Rezultat je to nedavnog i iznenadnog dogovora američkog i turskog predsjednika. I dok saveznici osuđuju američku odluku kojom se Kurdi ostavljaju na milost i nemilost Erdoganu, Turska je počela sa zračnim udarima i artiljerijskom paljbom po kurdskim graničnim gradovima. Turski predsjednik Erdogan tvrdi da je cilj naseliti sirijske izbjeglice iz Turske u sigurnu zonu, te poručuje da će ih poslati prema Europi ako se turska operacija okarakterizira kao okupacija Sirije. A osoba koja mu je omogućila da radi što želi, američki predsjednik Donald Trump, u svojim izjavama htio je umanjiti kurdske zasluge i napade na sebe zbog okretanja leđa vjernim saveznicima.
Kurdi se bore za svoju zemlju. Samo da znate, ni oni nisu pomogli nama u Drugom svjetskom ratu, na primjer u Normandiji.
Počele su stizati i vijesti o ljudima koji napuštaju gradove i civilnim žrtvama. Analitičari upozoravaju na kampove i zatvore gdje su do sada kurdske snage čuvale bivše članove Islamske države i njihove obitelji, a koji će biti ostavljeni u turskom napredovanju. Turska strana objavila je snimke pokreta vojske i priopćila da su počeli s operacijama istočno od rijeke Eufrat, dok kurdski izvori javljaju o odbijanju turskog napada na njihove snage na dijelu bojišta, ali i bombardiranju kampova gdje su zatvoreni do jučerašnji militanti. Brojne međunarodne vlade osudile su tursku vojnu operaciju, a o tome će se raspravljati i na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.
Sport.
Osim utakmice Vatrenih protiv Mađarske u Splitu, o kojoj ste čuli na početku Vijesti plus, najavimo da u našoj skupini je Slovačka dočekuje Wales. Taj susret počinje isto u 20:45. Rukometaši Zagreba još uvijek ne znaju za pobjedu u Ligi prvaka. Momčad Veselina Vujovića upisala je četvrti poraz u natjecanju. Unatoč neizvjesnoj utakmici, bolji je na svom terenu bio Flensburg sa 20:17.
Nije lako takvu ekipu igrača i kvaliteta svesti na 20 golova, ali šta reći, mi smo dali 17. Sam pokazatelj onda da mi u napadu još uvijek imamo taj problem. Vidi se boljitak, ali dok ne dođu pobjede ja neću biti zadovoljan.
Zagreb će u petom kolu 20. listopada biti domaćin mađarskom PIK Segedu. Vaterpolisti Mladosti izgubili su u prvom kolu Lige prvaka. Pobjedu u Budimpešti odnijela je domaća momčad OSC koja je slavila rezultatom 13:10. Sljedeću utakmicu u Ligi prvaka Žabci igraju 19. listopada kada dočekuju Dinamo Tbilisi. Trener Mladosti Zoran Bajić.
Mišljenja sam da smo u svakom slučaju mogli i trebali odigrati kvalitetnije utakmicu iz razloga da smo bili u jednom dijelu utakmice čak i u igri. Jedan od najvažnijih segmenta vaterpolo igrač više nam je potpuno zatajio, tako da i sve ono što smo na neki način kreirali nismo se uspjeli naplatiti.
Odbojkašice Zagrebačke Mladosti na svom su parketu pobjedile u prvoj utakmici drugog predkola kvalifikacija Lige prvakinja Himki Južnji sa 3:0. Igračice Saše Ivaniševića pobjedile su favorizirane Ukrajinke. Prva dva seta riješile su u svoju korist istim rezultatom 25:17, a napeti treći set osvojile su sa 27:25. Uzvratni susret igra se 15. listopada. Za Media servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Počeo cirkularni štrajk u osnovnim i srednjim školama.
Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
uredio i vodio Hrvoje Gašparec.